Radio Okapi.
Merci pour François Galima. Présent, Bassan Labeto avec Tony Tumba.
Matondo na belo nyonso ya mbaka ntango kula na bantu na beto na kuki la bubu ntete nkufi ya bantu na beto katuka Bosco Ntaganda kuenda kudibika Amazon na ndo ya kinzonzi ya inti ndo ya kimonikisi ya inti Amerika na mbanza Kigali na inti ya Rwanda bandinga akela ndakana kubasika betu talanda ina zabisaka mbula matari ya inti ya RDC MONUSCO kimvuka bantu wa muntu ya Human Rights Watch tibi mvuka nkangu ya mbanza Goma samu na jambu ina baina ya kelomba tiba kuisa tinda mbuta ina na mbanza la ena nswalu. Betu takwenda mpe na Sud Kivu wapi kimbevu ya meza bana veme kanga bankombo mafunda azole bankombo ankaka kulusa nkama hii ya meba kaka lufwa na sektori ya Lulenge na teritori ya Fizi. Awa na Kinshasa mbuta liwelu ketalaka bisalu ya kunata bantu mepe santendula samu na jambu ya lukanu ya mbula matadi ya kupekisa kusumba bamatoma ya kununa na bainti ya nzenza batata bamama tala mkufi ya wantamuna beto ya nkokila abubu. Mbote na benyo nyoso ya kena kula na wantamuna beto na nkokila abubu mutindu betu zabisaka yao Bosco Ntaganda melombati batinda yandi inanzwa masonga inza mingi na CPI na mbanza lae Mazono Bosco Ntaganda kuenda kudibika na nzo wa kimonikisi ya inti Amerika na mbanza Kigali na inti ya Rwanda. Nsanguina amendi mama na kinati ndinga ya lualu ya Amerika. Yafwana uzabisati katuka Bosco Ntaganda kuenda kudibika bimvuka mingi kena kulandakana kumunisa mabanza na yau. Betu landa bangindwina na nsanguya ya Jacques Molima na kikongo ya Jangoma Makoko.
Ndinga ya ntuka yake ya Human Rights Watch mvuka ya inza ya bainswa ya bantu meya ngadala na kukubika ina. Kimvuka ina unwaniseka na bamvula mingi nkadule kupesa vebi tumbu ya Ntaganda. Memo nati yake lilua kumosi samu na bantu basa rilaka baimbi ya kumona ndi na ntwala ya bazuzi samu na baimbi ande salaka. Na ndambu na yao bimvuka mingi kele na bunya na Ituri meya ngadala ataku yake na kumemata na kumona ti Rwanda na Itazini tulaka vema boko na nguizani ya Rome ina salaka CPI. Bimvuka ina melomba na luyalu ya Ameri na kupesa njila na ntangu ya nkufi na kutinda Ntaganda na CPI. Kutinda na lai ina kesungisa samu na MONUSCO ntuka ya nkadulu ya kupesa vebi tumbu vandaka na yao Ntaganda na bamvula mingi. Yao ina pe kebanza luyalu ya Kinshasa. Samu na kinati ya ndinga na yao Lambert Mende kukibika ya Ntaganda kubanda na kilumbu ya Ntaganda yake mbadukulu ya bisalu ike songisa kumanisa ya kupesa vebe tumbu ya mbuda binwani yai na yao luyalu ya Kongo metula ntimati baluyalu ya Ameri na ya Rwanda lenda wizana samu na tindandi na CPI kasi Kinshasa kevingila kulandakana ya mambo.
Kaka na ina metadila kudibika ya Bosco Ntaganda na kulanda bansa umeka tuka na nzo bansa ngu ya Reuters nzo ya kimonikisi ya ntumu Amerika na Kigali keza bisati bake tala samu na kuzaba inki bae kuisa sala timbuta Bosco Ntaganda na kutuba na bau bameza bantetve inki lukanu bafuwa na baka. Na Ituri mbuta luwe luketalaka mambu ya mabwala na mbula matadi ya kizunga keza bisati lukengelo kelve na teritoria ya Aru. Mbuta Hubert Pierre Moliso kumaka bubu na bunya na nima nzetolo ya nataka yandi na zulu wa kizunga. Na kutuba nandi bimvuka bimpumbulu meza bana veke na kumonisa nkangu mpasi na ndambu ina. Yandi melaka kuzabisa nyoso ya yandi monaka na mbula matari ya kizunga na ntwala kulomba lusadusu ya mbula matari ya nsi. Samu na kumanisa bumvwanzi ya bimpumbulu. Betu landa mbuta Hubert Moliso na kimzonzolo ya Jose de Charles Menga.
Aru, ariwara.
Mambu ya lukengelo na aru, ariwara, mebonga ntete ve, samu nkangu keko na lukengelo, mpengema ikele ve. Bao kena kufwa bantu, mpumulu kena kusala nzita, bantu keko tila nkangu, pe na lusajisa minduki, bao keiba mpeke botula bao bima. Bantu kekuenda tula tia na banjo ya bantu wankaka, mpe bao ikele na kusala na baimbi, mkato kukwena na ntuala ya bazuzi, samu na kuzenga mambu, bao kebula bisadi ya mbula matadi, unwanisa bapulusi mpe makesa, bao kenawanisa bantu yonso. Nantangu, bantu ikele na ngemba, kati na pimpa, bantu yonso ikele na wonga. Mtuadika kizunga, tabaka balukanu, samu na kubaka lusadisu na luyalu, samuti, baupesa mbutu na mambu ina yonso.
La solution soit trouvée à ce problème.
yafwana kuzabisa ti bimpumbulu na ke katukaka na inti ya Uganda ti ya Sudan Sud Kenya kulaka nkangu na mabwala mingi ya teritwa ya Aru mbala ntuka ya Bumvwanzi na Salamaka inavwandaka na ntuka Sabala Meluta bafwaka komanda mosi ya makesa FRDC Tintani Inandi. Na kizunga Nord-Kivu mingi na teritori ya Masisi, bantodisi ya Mabwala, Shunju, ti Bugimba, ke Lomba na bantodisi ya Makesa, ti ya teritori na Bau na Kutanina Lukengelo Nkangu na teritori na Mazono, Bamfumuntoto ya Mabwala ina Sonikilaka, bantodisi ya Kizunga, ti ya teritori na Bau. Bageza bisa ti Bimfumbulu ya ke Monisa Nkangu mpasi na Mabwala ina. Nsangui na Mendi Mama na ntodisi ya Kizunga na na Makesa, Bwala Jaka na ntodisi ya teritori. Nda nsangutinge Blaise Makasi.
Bafumutoto mifunda bimpumbulu ya Raya Mutomboki, Banyatura mpe ba FDLR. Na mukanda bao miso nikila bantuadisa luyalu, bafumutoto mebokuta na kutala mambu ya bimpumbulu kere na kusala. Bao kena kunyokula bantu, pe bao keka nga bantu ya kukonda kikuma. Bafumutoto metubila diambu ya Colonel Mosi, ya bao kebinga Kivuruga Rodrik. Bao mezavisati, Colonel Yai ikele ti Boloko Mosi na isi yanzo, wapi bao kelosa bantu ya yandi keka nga kabonso na jibulu. Yandi kebula fimbu atana bantuadisi ya mambu ya bambuta, na konso ntango ya yandi kesa Bantu. Bimvuka ina kekotia na ndonga na bau ya bimpumbulu, bana ya bamvula 13 mpe 15. Bafumutoto keloma na luyalu na Kizunga, na bantuadisi ya Makesa mpe na bantuadisi ya Mbula Matadi, na kumanisa mpasi ina bimpumbulu kepesa na nkangu. Nkangu mekuma bampika ya bimvuka ya bimpumbulu ya itatu. Ntuadisi ya kimvuka ya nana ya Makesa luyalu mezabisati, yani mebaka nsanguina. Samuna yandi, bau tasala nyonso, samuna kukotisa lukengelo mpe kutanina nkangu ya ikele na ndambu ina.
Betu kwenda na Kizunga ya Sud Kivu wapi kimbevu ya meza bana ve ya Bankombo memona na mabwala mingi ya sektor ya Lulenge nanda ya makilometre kama zole na sud west ya Baraka na teritori ya Fizi. Na kulanda bampova ya Mbuta kela ndilaka bisalu ya Bilanga ya kuloba mbisi mpe ya kusansa bibulu na teritori na katuka ngonda kumina zole ya mvula meluta Bankombo kuluta nkama iya mebaka kalufwa samu na kimbevu ina. Mbuta, Dlaton, Kasukulu, Kezabisati, Ntalo Bankombo, Mafunda Tanu, Mebakaka, Kimbevo ina, Betu Landayandi na Kinzonzolo ya Mutar wa Mlendela ya Radio Umoja ya Baraka.
Situation que nous déplorons.
Diambo vete na kotelimina sangu yei, kutu mume kebisa nkangu, na motindu ki njetilo vete salaka kuna, na mikanda ya bamiranga na vete bibulu kele na ndambo ina, kena kusongisati ya kena mpasi ya ngolo, ya kimbevu ya Bankombo, na mtoto ya lululenge. Kana balukanu ya malumalu bakama vei, Bankombo ina, lenda manisa na mtoto ina. Betu monakati, Bankombo ya kuna, kena bidimbu ya bamputa na nzila ya kurutila na yao bamika kena kusutuka ya nkaka kena bivumu kuvimba na betu bandakati yake kimbevu ya banyoka ya bivumu na ndambu na betu kena ndilaka mambu ya bibulu ina betu lombaka na nkangu ke ya kutambusa ve mingi Bankombo na mabwala
kaprin dans le village.
Betu hutuka awa na Kinshasa wapi Mbuta lualu ketalaka bisalu ya kunata bantu mepesa ntendula samu na jambu ya lukanu ya Mbula Matadi ya kupekisa kusumba bamatoma kununa samu na kunata yao awa na inti ya RDC. Mkatula lukanu ya kupekisa kukotisa bamatoma ina antama na inti ya RDC. Mbuta lualu lombaka na bantu kesumba matoma ina keti bambula mutindu Mbula Matadi ya nsi ike lomba. Betu landa Mbuta Justin Kalumba na alo alo ya Mire Ibuka Samukendi.
Na ina metala ba matoma ya batu ya kweti sumba na inti ya nzenza ya kele na jambu mosive ya kulomba. Beto baka kakanu samuti batu sumbaka ba matoma mingi ya tulaka yao na depo samuti bau tula yao na masua samu bau nata yao awa na inti ya Kongo Demokrati. Lukanu ina kekweda tina kilumbu ya makumi zole na sambanu ya ngonda yai. Beto taika bilumbu ve samu beto mebaka ba lukanu ya nkaka ya tapusa batu ya kusumba matoma ya yonfa. Ba umekiti santalu ya mbongo ya kufuta samuti baina ke sumba matoma yampa. Bubu yai kanangeme sumba bus ya pa beno ke futa ve bainswa ya duan PTV ya.
Samu na kumanisa na Kizunga Oriental Mazono na Kisangani kimvuka UNICEF tia omes pesaka dikabu ya matoma atibi sadilu wa mavimpi nanzo ya luyalu ketalaka bisala wa mavimpi na Kizunga. Dikabu ya ike ya ntalu ya mafunda nkama tatu ya dolar. Kele samu na Bizunga mavimpi ya Wanyerukula Kisangani Lubunga ti Kabondo nsangu ya Dorcas Kanku na Kikongo ya Micheline Chola Mupangi.
kati ya bisadulu ina UNICEF pesaka kele ba ambulance, ba vilo kumi, ba moto zole mpe bilongo mingi samu na kitini ya mavimpi ya nitu ya Wanyerulula. Kaka na manaka yai, ba ukezula kutunga ba inzo ya mavimpi zole mpe kubwela mayele ya bisadi na manaka ya kupesa manguele mpe kusadisa bankento na ntualu na nima kubuta. Bwale vyaka manaka ya fwana salama na bwala samu na kubongisa ba inzo nkanda kaka na kitini ya mavimpi ya nitu ina. Kitini ya mavimpi ya nitu ya Aru na Ituri mezwa mtindu mosi mpe babisadilu ya mtindu yai. Yai nyoso kele manaka ya RHO. Nandambo kakabenu simbati bape saba moto sambwadi samu na kusadisa bisalu ya pev na bitini sambwadi ya mavimpi ya nzutu zapisaka Dr. Sise yandi nde kele andilaka manaka luzingu ya bana na UNICEF mingi na SR Republi Demokratiki du Congo. Nandambo na bau OMS mepe sabisadilu ya informatik matoma bilongo bisika kusweka bima na madidi nyoso ya inantalu ya mafunda mkama mosi na makumi sambwadi ya badolari ya Amerika zabisaka Dr. Marie-Joé Kiko munganga ya OMS.
Okapi, Okapi, Okapi.